السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Masal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja yang saya hormati dan saya cintai, rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian serial Akidah Salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas akidah dan manhaj as-salafus saleh. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan bersama-sama merenungkan, mentadabburi dan mempelajari akidah seorang imam yang masyhur yang tidak asing lagi bagi kita semuanya terutama di negeri yang kita cintai ini, yaitu akidah al-imam asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya akidah para imam-imam al-sunnah wal-jamaah sejak dahulu kala tidak ada perbedaan di dalamnya. Mereka satu kesatuan dalam akidah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari akidah Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari, akidah Imam Al-Thawri, kemudian akidah Imam Bukhari, demikian pula di sini akidah Imam Syafi'i. Ini semuanya hanya sekedar untuk kita menguatkan kembali akidah kita, agar betul-betul akidah kita sahihah, akidah kita lurus di atas siratal mustaqim. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmukumullah, karena keterbatasan waktu maka kita akan sedikit meringkas tentang akidah Imam Syafi'i dan kita akan nukil dari sebuah makalah yang disusun oleh seorang ulama ahli sunnah dari Yordania yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Musa Al-Nasr rahimallahu ta'ala. Di sini beliau hanya menyampaikan 6 poin tentang akidah al-imam asy-Syafi'i. Yang pertama tentang tauhidul asma wa sifat, tentang tauhid asma dan sifat. Langsung saja kita baca, dan beliau di sini menukil dari referensi-referensi kitab para ulama yang terpercaya seperti Mukhtasar Ulu karangan Imam Zahabi, Manaqib Imam Syafi'i oleh Imam Baihaqi, Syar Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalika'i. Beliau hanya sekedar menukil dan menyusun akidah Imam Syafi'i dari kitab-kitab para ulama yang terpercaya tersebut. Yang pertama diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, qala sami'tu Syafi'i yaqul. Kata Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, lillahi ta'ala asma'un wa sifat, la yasa'u ahadan qamat alil hujja radduha. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat yang tidak boleh bagi seorang pun yang tegak hujah atasnya untuk menolaknya. Di sini kewajiban kita, kata Imam Syafi'i, wajib menetapkan, menerima nama-nama dan sifat Allah tersebut. Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Walillahil mathul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Kewajiban seorang muslim menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh mengingkari, menafikan atau menolaknya. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, fa in khalafa ba'da thubutil hujja alaihi fa huwa kafir. Kalau orang itu menolak nama-nama dan sifat Allah setelah tegak hujjah atasnya, maka dia bisa kafir. Karena ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan iman kepada Allah yang merupakan rukun iman. Yang tidak sah iman kita kalau kita tidak mengimaninya. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, inilah pentingnya mempelajari akidah, pentingnya mempelajari at-tauhid. Kan apalah artinya kita beribadah tanpa tauhid? Apa artinya ibadah kalau tauhid kita melenceng, tauhid kita menyimpang? Kata Imam Syafi'i, bisa kafir. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, dia tidak ada manfaatnya amal ibadahnya, batal semua amal ibadahnya. Maka seorang muslim yang bijak harus betul-betul lurus akidahnya, dan tidak akan mungkin lurus kecuali kembali kepada akidah salafus saleh, di antaranya kembali kepada akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang beliau hanya meneruskan tongkat estafet ulama-ulama sebelum beliau dari kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kemudian dalam ucapan Imam Syafi'i di sini ada ucapan, orang itu bisa kafir kalau tegak hujjah atasnya. Ini semuanya membantah kelompok teroris atau kelompok khawarij atau yang semisal dengan mereka yang gegabah mengkafirkan kaum muslimin, person-personnya, individu-individunya secara mutlak tanpa tegak hujjah atas mereka. Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufur alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung dikatakan kafir. Bisa jadi orang itu jahil dan kejahilan udzur dalam masalah pengkafiran tersebut. Makanya Imam Syafi'i mengatakan selanjutnya, fa amma qabla thubutil hujja alai fa ma'dzurun bil jahal. Adapun kalau orang itu seandainya menyimpang dalam masalah akidah karena kejahilannya, belum tegak hujjah atasnya, maka ma'dzur bil jahal. Ada udzur dalam kejahilan tersebut. Kalau memang betul-betul orang itu tidak tahu sama sekali, belum ada yang menyampaikan hujjah, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-jahlu udhrun. Bahwasanya kejahilan itu adalah udhur. Tidak boleh langsung orang itu dikafirkan, meskipun ucapannya kita wajib mengingkarinya, ucapannya kufur, orangnya tidak mesti kafir. Li'anna ilma dhalik la yudrak bil-akhl. Ilmu tentang tauhid asma wa sifat tidak bisa kita ketahui hanya dengan logika. Di sini Imam Syafi'i ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu akidah, ilmu tauhid hanya bisa kita ketahui lewat wahyu ilahi, lewat Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak mungkin tahu nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus tanpa wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Allah punya sifat rahmah, sifat al-kalam, sifat ilmu, sifat rahmah, al-ghadab, ar-ridha, tanpa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Makanya di akhir pembahasan ini, Imam Syafi'i mengecam ilmu kalam, yaitu ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah, hanya berlandaskan logika semata. Akal kita terbatas. Jangankan untuk menetapkan sifat-sifat Allah yang jauh dari kita, yang dia ada di atas semua makhluknya. Masalah ruh yang ada dalam diri kita saja, akal tidak bisa untuk menalarnya. Makanya Allah mengatakan, yas'aluna ka'anir ruh, kulir ruhu min amir rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, jawabnya, ruh itu ilmunya hanya Allah yang tahu. Akal gak bisa menembus apa warna dari ruh kita, bagaimana bentuknya, gak mungkin bisa. Itulah keterbatasan akal, sebagaimana mata, hidung kita, telinga kita, tenaga kita, ilmu kita, semua ada batasnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ilmu tentang tauhid asma wa sifat, ilmu tentang akidah, tidak bisa diketahui dengan akal semata. Harus dengan wahyu ilahi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wala birru'yati wal fikr. Ilmu tentang tauhid asma wa sifat, tidak bisa digapai dengan perenungan, dengan pemikiran semata. Wa yusbit hadhi sifat wa yanfi anha tashbih. Allah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan sekaligus Allah menafikan penyerupaan dengan makhluk. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menetapkan nama dan sifat Allah sekaligus mengatakan nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Mungkin kosakatanya sama. Allah namanya Al-Alim, makhluk Allah namakan Alim, yang mengetahui, yang memiliki ilmu. Namun ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk berbeda. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi oleh kelupaan. La yadhillu rabbi wa la yansa. Namun ilmunya makhluk, dulunya dia jahil, kemudian belajar tahu, kemudian juga lupa. Ini adalah perbedaan ilmu makhluk dengan ilmu Al-Khaliq. Demikian seterusnya. Allah punya sifat kehidupan, namun kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Ini yang harus diyakini. Menetapkan sifat, tidak harus menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, karena Allah sendiri yang menetapkan sifat-sifat tersebut. Allah punya sifat kalam, namun yakini kalam Allah beda dengan kalamul makhluk. Ya. Allah punya sifat ghadab, murka, wa ghadiballah alim, Allah murka kepada mereka, namun murkanya Allah beda dengan murkanya makhluk. Makanya dikatakan di sini, kama nafa'an nafsihi laisa kamitsli syai'un. Karena Allah meniadakan dirinya penyerupaan. Tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa sami'ul basir. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Ayat ini surat Asy-Syura ayat yang ke-11, merupakan kaidah dalam kita memahami tauhid asma wa sifat. Yaitu, laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dalam menetapkan nama dan sifat Allah, wajib kita meniadakan penyerupaan terhadap makhluk. Dan, wa huwa sami'ul basir, kita wajib menetapkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan zahir ayat, ayat tersebut tidak boleh kita takwil-takwilkan. Laisa kamitsli syai'un, ini adalah tanzihun. Ini adalah mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Wa huwa sami'ul basir, ini adalah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan murid guru dari Imam Bukhari yang bernama Na'im bin Hammad rahimahullah taala pernah mengatakan, man syabbahallaha bi syai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafar. Dan barang siapa mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia bisa kafir. Wa laisa fi ma wasafallahu bihi wa la ma wasafa bi rasulu tashbihun. Menetapkan sifat-sifat Allah itu tidak mengharuskan menyerupakan Allah. Maka salah kalau ada orang menuduh dakwah salafiyah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika dakwah salafiyah menetapkan Allah punya sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita menetapkan Allah punya sifat wajah, namun kita meyakini wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Sama dengan sifat al-haya kehidupan. Allah punya sifat kehidupan, namun kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan al-makhluk. Apa yang kita sampaikan tadi itu dinukil dari kitab Mukhtasar Ulu karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i pernah berkata dalam mukaddimah kitab beliau Ar-Risalah, Imam Syafi'i berkata, wala yablughul wasifun kunha azamatihi. Bahwasanya bagaimanapun manusia mensifati Allah dengan akalnya semata, tidak akan mungkin sampai kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan akal kita terbatas. Huwa kama wasafa nafsahu. Tidak mungkin sama dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wa faqa ma yasifu bi khalqu. Allah lebih daripada yang disifatkan oleh makhluk-makhluknya. Kemudian disampaikan di sini oleh murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah, qal, beliau pernah berkata, sa'altu Syafi'i an sifatillahi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sifat-sifat Allah. Maka Imam Syafi'i menjawab, haramun alal ukul antumathilallaha ta'ala. Haram bagi akal pikiran untuk menyerupakan Allah. Ditetapkan Allah punya nama, punya sifat, namun tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Karena Allah berfirman, walam yakul lahu kufuan ahad. Laisa kamitsli syai'un. Wa alal awham antahuddahu. Tidak boleh bagi prasangka ini untuk membayang-bayangkan sifat-sifat Allah. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, pernah berkata, al-istiwa'u ma'lum. Allah tinggi di atas aras itu sudah diketahui maknanya. Istiwa itu ma'lum. Sepakat kata Imam Qayyim, ulama salaf, ahli bahasa, mengatakan istiwa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas aras. Secara makna sudah ma'lum, diketahui. Dari segi bahasa Arab, istawa artinya ala wartafa. Seperti yang diucapkan oleh Imam Mujahid Abul Aliya, ya, dalam Sahih Bukhari, Abul Aliya Mujahid mengatakan, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas aras. Dari segi makna, sifat-sifat Allah itu sudah maklum, diketahui lewat bahasa Arab. Namun, wal kaifu majhul. Bagaimananya sifat Allah, itu tidak bisa kita ketahui. Karena itu masalah gaib. Dan kata para ulama, tidak mungkin kita bisa tahu yang gaib, kecuali dengan mengetahui salah satu dari tiga hal ini. Mengetahui zat sesuatu itu, dan ini tidak mungkin bisa kita mengetahuinya. Zat Allah tidak mungkin bisa kita melihatnya di dunia ini. Yang kedua, melihat yang semisal dengannya. Enggak ada yang semisal dengan Allah. Enggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang ketiga, kalau kita mendapatkan kabar berita yang terpercaya tentang bagaimana sifat Allah tersebut. Dan Allah dalam Al-Quran, Rasul dalam Sunnah, tidak pernah menjelaskan bagaimana sifat Allah. Allah dan Rasul hanya mengabarkan dirinya punya nama-nama dan sifat. Itu saja yang kita wajib untuk mengimaninya. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di sini bagian terakhir dari pembahasan asma wa sifat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Imam Dzahabi dalam kitab Mukhtasar Uluh, al-qawlu fi sunnah allati ana alaiha wa ra'aitu alaiha alladina ra'aituhum misla Sufyan wa Malik wa ghairahuma al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, akidah yang aku pegang erat dan aku melihat ulama-ulama yang di atasku seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan yang lainnya, yaitu mengikrarkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kata beliau, wa annallaha ala arsyhi, dan bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya. Ini akidah Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i menetapkan Allah di atas arsy, ala arsyhi. Beliau menguatkan lagi fi samaihi, di atas langit-Nya. Inilah akidah Al-Qur'an. Inilah akidah Sunnah Rasul, ini akidah para sahabat Rasul, ini adalah akidah para ulama tabi'in. Ar-Rahman alal arsy istawa. Dalam 7 ayat Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, tinggi di atas al-arsy. Allah mengatakan a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku zat sedangkan diriku kepercayaan zat yang ada di atas langit. Imam Al-Auza'i rahimahullah dari ulama tabi'in mengatakan, kunna wattabi'una mutawafirun naqul anallaha fis sama, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah ada di atas langit. Maka sungguh salah yang mengingkari Allah ada di atas langit. Dan ulama sangat tegas keras dalam masalah ini. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah berkata, man angkara uluwallah fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari Allah ada di atas langit, maka dia pengikut Fir'aun. Kenapa demikian? Karena Fir'aun di antara manusia yang mengingkari Allah ada di atas sebagaimana yang Allah kisahkan ketika Fir'aun berkata kepada Haman, "Ya Hamanu ibnili sarhan la'alli ablughul asbab, asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhibah." Wahai Haman, bangunlah untuk ku tangga yang tinggi sehingga aku bisa naik ke atas langit dan aku melihat ya Rabnya Musa alaihissalam, ya, namun aku yakin Nabi Musa itu berdusta, yaitu dalam pengakuannya Allah ada di atas langit. Artinya Nabi Musa mengajarkan kepada umat Allah ada di atas langit, namun Fir'aun mendustakannya. Wa innil adhunnuhu kadhiba. Makanya kata Imam Ibn Abil Is al-Hanafi, barang siapa mengingkari ketinggian Allah di atas langit, maka dia pengikut Fir'aun. Wa man asbata ulullah fis sama fahuwa musawiyun muhammadiyun. Namun barang siapa menetapkan Allah ada di atas langit, maka dia pengikut Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqrubu min khalqi kaifa yasha. Ya, Allah dekat dengan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Dan ini tidak bertentangan. Imam Syafi'i mengatakan Allah ada di atas langit, namun dia dekat dengan hamba-hambanya. Artinya tidak bertentangan antara Allah ada di atas langit dengan zatnya, dan Allah dekat dengan hamba-hambanya, ya, sesuai dengan ilmunya Allah yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bertentangan ayat-ayat tentang ketinggian Allah dengan ayat yang mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, Allah dekat dengan kita. Karena Allah maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah maha dekat dengan kita. Namun, ya, zatnya Allah ada di atas langit. Ya. Yanzil ila sama'i dunya kaifa yasha. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Sepertiga malam terakhir. Sebagaimana firman Allah, atau sebagaimana sabda Rasul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thulutsu al-laili al-akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Yang turun adalah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis itu Rasul mengatakan, fayakul, Allah berfirman, man yad'uni fa'asajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Dan tidaklah yang mengatakan seperti ini kecuali zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, mengajarkan, menjelaskan kepada kita kewajiban kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, tanpa kita membayang-bayangkan membagaimanakannya, tanpa kita mentahrif, mentakwil, menyerewengkan maknanya, dan tanpa kita menolaknya sama sekali. Ini adalah akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua tentang definisi al-iman. An-Rabi qal, dari Ar-Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, samitu Syafi'i yakul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun bil qalbi. Bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan dengan hati. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang definisi iman. Iman itu harus terangkai dari keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Sebagaimana dalam hadis Su'abul Iman tentang cabang-cabang keimanan, Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq wal haya' syu'batun minal iman. Bahwasanya iman itu memiliki beberapa cabang, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah amal perbuatan. Rasa malu ini salah satu keyakinan atau amalan hati, ya. Rasa malu yang ada dalam hati bagian daripada al-iman. Maka tidak benar kalau ada kelompok yang hanya mendefinisikan iman hanya pengenalan kepada Allah, hanya mengenal Allah, atau hanya sekedar membenarkan atau mengatakan iman hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Ini tidak benar. Bahwasanya iman harus terangkai dari keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ala tara kala Allah azza wa jalla, tidakkah engkau mendengarkan firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yakni salatakum ila baitil maqdis, yaitu yang dimaksud di sini dengan kata-kata iman kalian, yaitu salat kalian ke Baitul Maqdis. Fasamma salata imanan, Allah menamakan salat dalam ayat tersebut dengan al-iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, salat termasuk bagian daripada iman, dan salat adalah amal perbuatan. Maka sungguh sesat kelompok yang bernama Murji'ah yang mengatakan iman hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Ini adalah kelompok yang salah, kelompok yang sesat, kelompok yang keliru, karena jelas-jelas bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini menyatakan salat yang merupakan amal perbuatan merupakan bagian daripada al-iman. Wahia kaulun wa aman wa akdun, iman adalah ucapan dan amal perbuatan serta keyakinan. Wa anhu qal, Arabi bin Sulaiman berkata, sami'tu Syafi'i yakul, Imam Syafi'i berkata, al-iman kaulun wa amalun yazidu wa yankus, iman adalah ucapan dan perbuatan. Kata-kata, ucapan dan perbuatan ini juga mencakup keyakinan. Karena ucapan ada ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan ada perbuatan hati, perbuatan anggota badan. Kemudian Ahlussunnah mengatakan lagi, iman itu yazid wa yankus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ini iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya iman bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bil qalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa dengan lisannya, jika tidak bisa dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya keimanan. Iman bisa mengalami pasang surut. Dan itu sekali lagi disebabkan oleh ketaatan, dengan orang itu taat kepada Allah, dengan berbagai macam ketaatan yang Rasul perintahkan, yang Rasul ajarkan, maka dengan ketaatan itulah orang itu bisa menambah imannya. Dan jika orang itu menyimpang dari ketaatan tersebut alias berbuat maksiat, maka berkurang keimanannya. Artinya sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, perbuatan anggota badan, bisa bertambah dengan keimanan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini disampaikan oleh ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah untuk mengkantar, membantah kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah-masalah ini. Di antaranya kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Murji'ah di antaranya tadi kesesatannya mereka tidak memasukkan amal dalam bagian al-iman. Dan mereka mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak bisa berkurang. Semaksiat-maksiat orang tidak mengurangi keimanannya. Lawannya kelompok Khawarij, yaitu nenek moyangnya kelompok teroris, mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau satu hilang, berarti gugur iman itu, alias orang itu murtad kafir. Makanya kelompok Khawarij, mereka gegabah, suka hobi mengkafirkan individu-individu dari kaum muslimin, karena di antara keyakinan mereka, iman itu la yatabaat, iman itu tidak bercabang. Satu kesatuan, jika satu gugur, habis keimanannya, kafir, murtad, halal darahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita pindah kepada poin yang ketiga, yaitu tentang masalah takdir. Anir Rabi' bin Sulaiman qal, dari Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, su'ila Syafi'i anil qadar, pernah Imam Syafi'i ditanya tentang takdir. Faqal, maka Imam Syafi'i berkata, Beliau menyampaikan 4 bait syair. Imam Syafi'i terkenal sebagai penyair ahli sunnah wal jamaah. Beliau banyak menyampaikan syair-syair yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki ya Allah, tidak mungkin terjadi. Di dalam ucapan ini, Imam Syafi'i menyatakan, wajib kita mengimani tentang kehendak Allah. Bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah, yang baik maupun yang jelek dengan kehendak Allah. Cuma jangan salah paham. Bukan berarti kalau Allah menghendaki adanya kemaksiatan, kesyirikan, kekafiran, berarti Allah ridho. Tidak. Ya. Makanya ulama menyatakan kehendak Allah itu ada dua. Kehendak kauniyah dan kehendak syariah. Kehendak kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Namun dibalik itu semua ada hikmah yang terbaik. Ya Allah menghendaki terciptanya iblis, terciptalah iblis. Namun Allah enggak ridho dengan iblis. Allah menghendaki terciptanya orang kafir, terciptalah orang kafir. Namun Allah enggak suka dengan orang kafir. Dan Allah menciptakan itu semuanya karena hikmah yang Allah kehendaki, yang Allah ketahui. Intinya semua terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'a rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kemudian Imam Syafi'i berkata, khalaqtal ibad 'ala ma 'alimta, fa fil ilmi yajil fatal wal musin. Engkau ya Allah yang menciptakan hamba-hamba atas ilmu yang engkau ketahui, dan dengan ilmu itulah manusia yang muda maupun yang tua berjalan di atas muka bumi ini. Di sini Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita poin yang kedua dalam mengimani takdir, wajib mengimani semua ini adalah ciptaan Allah. Kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah makhluk. Karena Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Ini adalah akidah al-sunnah, semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus dalam ucapan beliau ini ada penjelasan iman kepada takdir harus meyakini tentang ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. La takhfa 'alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah mengetahui segala-galanya. Ini yang wajib untuk kita mengimaninya. Barang siapa yang tidak meyakini ilmunya Allah, kata Imam Abu Zur Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab li Aslul Sunnah wa Tiqaduddin, orang itu kafir. Sebagaimana dalam kisah seorang ulama tabi, seorang tabi'in yang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang kelompok Qadariyah yang muncul di negeri Basra, di negeri Irak, yang mereka punya keyakinan wa annal amra unfun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, walladhi nafsi biyadih, lau anna li ahadim misla udin dahaban fa anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya orang itu memiliki satu gunung Uhud emas, lalu dia sedekahkan, dia infakkan, tidak mungkin Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Di antaranya mengimani tentang ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ala damananta wahada khadalta wahada aanta wadalam tu'in. Ya Allah, engkau yang memberikan nikmat kepada si fulan, dan engkau yang menimpakan musibah kepada si fulan. Wahada aanta walau dalam tu'in. Ini engkau tolong, ini engkau tidak tolong. Ini adalah salah satu keyakinan seorang muslim bahwasanya semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinilah Allah dalam takdirnya tidak ada kedzaliman sama sekali. Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawi yang mengatakan, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adli. Manusia hidup di antara karunia dari Allah dan di antara keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu mendapatkan nikmat, itu sebetulnya murni pertolongan dari Allah. Itu murni hidayah, fadl, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia la haula wa la quwata illa billah. Dia mendapatkan harta, kedudukan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Orang itu mendapatkan ilmu murni hidayah, taufik, pertolongan dari Allah. Sebagaimana malaikat pernah berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak mendapatkan ilmu kecuali apa Engkau ajarkan kepada kami. Semuanya ya bi fadl minallah. Adapun kalau orang itu mendapatkan musibah, itu murni keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asabakum min musibatin fa ima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Keadilan Allah. Wa ma ana bidzallamil abid. Tidaklah aku mendzalimi hamba-hambaku. Allah tidak pernah berbuat zalim. Semua takdirnya antara karunia dan keadilan. Tidak ada kezaliman dalam takdir Allah. Makanya harus kita husnudzan. Harus senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara manusia ada yang sengsara, ada yang bahagia. Tadi atas karunia dari Allah orang itu bahagia, atas keadilan Allah orang itu sengsara. Wa minhum qawi wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang baik, ada yang jelek. Tadi disebutkan ada tiga kandungan iman kepada takdir, yaitu mengimani ilmunya Allah, mengimani masyiatullah, kehendak Allah, dan mengimani ciptaan Allah. Disebutkan oleh para ulama yang lain, ada kandungan iman kepada takdir yang keempat, yaitu mengimani catatan takdir. Bahwasanya segala sesuatu sudah tercatat dalam lauhul mahfud. Rasul bersabda, Innallaha kataba maqadiril khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kita pindah kepada poin yang keempat tentang as-sahabah. Tentang sikap Imam Syafi'i terhadap para sahabat Rasulullah SAW. An Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim qal, sami'tu Syafi'i yakul. Dari seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, afdalun nasi ba'da Rasulullah SAW, Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Utsmanu, thumma Ali radhiyallahu anhum. Kata Imam Syafi'i, sebaik-baik manusia, manusia yang termulia setelah Rasul adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia terbaik, para sahabat Rasulullah SAW. Dan di antara para sahabat yang terbaik adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun, empat sahabat tadi. Maka harus kita meyakini seperti ini. Manusia terbaik setelah Rasul, para sahabat Rasulullah SAW. Dan konsekuensi kita dalam hal ini, yaitu mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda, ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Dan konsekuensi kita beriman, yaitu mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Kebalikannya, kata Rasul, ayatul nifak bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar, membenci para sahabat. Maka kalau ada yang membenci para sahabat, di dalam diri orang itu ada kemunafikan. Makanya Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah berkata, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah kebaikan, adalah bentuk keimanan, adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Imam Tahawi, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Membenci para sahabat itu kekufuran, itu adalah kesesatan dan bentuk melampaui batas dan kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disampaikan di sini dari kitab Manaqib Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, asnallahu ta'ala ala ashabi Rasulullah alaihi wasallam. Allah memuji para sahabat Rasulullah SAW fil Qur'ani wa Taurati wal Injil. Allah telah memuji para sahabat di dalam kitab Al-Qur'an, dalam Taurat dan Al-Injil. Seperti yang Allah firmankan dalam akhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'al kufar wahama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadla minallah wa ridwana simahum fi wujud min athari sujud dhalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syatahu fa'azara fastaghla fastawa ala suqi yu'jibu zura'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada orang-orang beriman. Engkau melihat mereka ruku dan sujud mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Tanda-tanda mereka ada pada bekas wujud ya mereka dalam di wajah-wajah mereka dan perumpamaan mereka ada dalam kitab Taurat dan Injil. Sebelum Allah menciptakan para sahabat, Allah sudah memuji para sahabat di dalam Taurat dan Injil. Maka kewajiban kita tadi mencintai para sahabat dan memuji para sahabat. Karena Allah dan Rasul memuji para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, wasabaqalahum ala lisani Rasulullah SAW minal fadl ma laysa li ahadin ba'dahum. Dan Rasul sudah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka. Rasul mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. La tasubbu ashabi, jangan mencaci maki para sahabatku. Lau anna adahum anfaqa mitsla uhdin dhahaban ma balagha muddatin wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai keutamaan sedekah satu mud para sahabat atau separuhnya. Itulah keutamaan para sahabat yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka sekali lagi kewajiban kita mencintai, memuji para sahabat Rasulullah SAW dan sekaligus menjaga lisan, jangan sampai mencaci maki seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kelima, ta'zimus sunnah wa dhammut taqlid. Ya, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk kita mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengagungkan ya hadis-hadis Rasulullah SAW, dan sekaligus beliau melarang taklid, yaitu mengikuti ucapan tanpa dalil. Anir Rabi bin Sulaiman qala, sami'tu Syafi'i rawa hadithan, faqala lahu rajulun ya Aba Abdillah atakhudhu bihada. Ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Syafi'i. Arabi bin Sulaiman pernah berkata, aku pernah mendengar Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berkata, wahai Imam Syafi'i, apakah engkau akan berpegang dengan hadis tadi? Apa jawab Imam Syafi'i? Mata rawaitu an Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisan falam akhud bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahaba. Kapan saja aku meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak mengambilnya, aku tidak berpegang dengannya, maka saksikanlah bahwasanya aku akalku telah hilang. Ya, di sini Imam Syafi'i berkomitmen untuk berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW dan beliau sangat amat mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Dan di sini juga ada celaan bagi orang-orang yang meninggalkan hadis Rasulullah SAW dengan alasan hadis ahad atau karena alasan tidak sesuai dengan akal. Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu meninggalkan hadis, maka telah hilang akal orang-orang tersebut. Imam Syafi'i juga pernah ditanya oleh seseorang tentang hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, takulu bihi. Ya. Dalam riwayat ada orang yang bertanya, apakah engkau Imam Syafi'i akan berpegang teguh dengan hadis? Maka Imam Syafi'i marah seraya mengatakan, ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudilluni idza rawaitu an Rasulullah SAW hadithan falam akul bihi. Bumi mana yang akan memikulku? Langit mana yang akan menaungiku kalau aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW namun aku tidak mengucapkannya, tidak berpegang teguh dengannya? Imam Syafi'i luar biasa pengagungannya kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya beliau dikenal dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnahnya Rasulullah SAW. Maka umat Islam kewajibannya mengikuti jejak Imam Syafi'i, yaitu dia harus betul-betul menghormati sunnah Rasul, mengagungkan sunnah Rasul, dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keenam, Dhammul Kalam wa Ahlihi. Celaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam adalah tadi ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah terutama tentang nama dan sifat Allah, hanya berlandaskan akal semata. Seorang muslim wajib untuk memiliki sikap yang bijak tentang akal. Akal Allah ciptakan untuk digunakan pada tempatnya. Akal kita gunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Afala taqilun inna fi khalqis samawati wal ardi. Namun akal tidak boleh dipertentangkan dengan nakal, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah maksum, pasti benar. Adapun akal bisa keliru. Maka Ahli Sunnah senantiasa mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas akal. Akal digunakan untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk membantah, bukan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Syafi'i mencela orang-orang yang mereka menggunakan akal untuk menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan irtada syai'an minal kalam fa aflah." Tidak ada seorang pun yang berpegang teguh dengan ilmu kalam lalu dia beruntung. Artinya pasti orang itu akan binasa kalau mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil baydha lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang dari sunahku tersebut, dari ajaranku tersebut, kecuali orang itu akan binasa. Kalau orang itu membantah hadis atau sunah Rasul dengan akalnya, maka kata Rasul, orang itu akan binasa. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita meneruskan tongkat estafet akidah para as-salafus saleh, di antaranya akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Yaitu yang mungkin bisa kita sampaikan secara ringkas, akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu dari makalah yang ditulis atau disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Musa Al-Nasr yang diambil dari referensi-referensi kitab-kitab para ulama terdahulu. Wallahu taala a'lam.
Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat ini, dan selanjutnya ikhwatul Islam silakan Anda ingin bertanya, kami tunggu pertanyaan Anda seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami angkat dari satu telepon yang telah masuk, silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Mulyanto.
Silahkan pertanyaannya Pak Mulyanto.
Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Ustaz, apakah kata kafir, munafik, fasik itu ada seperti istilah dalam bahasa atau istilah dalam syariat seperti kata bid'ah itu Ustaz? Saya baru kenal sunnah nih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu adalah istilah-istilah syar'i, istilah-istilah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana misalnya Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka orang kafir. Akan tapi di sini perlu untuk dijelaskan lagi, kata-kata fa ulaika humul kafirun, kata para ulama, ada kafir kecil, ada kafir besar. Ada kafir yang atau kufur yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Makanya Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan Al-Ma'idah 44 tadi mengatakan, "Kufrun la yang kulu anil millah," kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi ada istilah-istilah wa'ulika humul kafirun. Demikian pula ayat itu juga mengatakan fa'ulika humul fasikun. Demikian pula kata-kata al-munafik, idha ja'akal munafikun. Bahkan Allah menurunkan satu surat yang namanya al-munafikun. Jadi itu adalah istilah-istilah asyari. Namun cara penggunaannya atau penerapannya kepada orang-orang ini harus betul-betul tepat . Non muslim dikatakan kafir, memang kafir betul . Namun orang muslim mungkin dia salah keliru, tidak boleh langsung gegabah dikatakan engkau kafir, engkau munafik. Ini butuh perincian yang panjang, karena Rasul bersabda, "Man qala li akhiya kafir faqad ba'a bihi aduma." Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dosa pengkafiran itu akan kembali kepada salah seorang di antaranya. Wallahu ta'ala alam.
Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini, silahkan 0218236543.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Pak Mul di Medan.
Silakan Pak Mul pertanyaannya.
Terima kasih Ustaz. Pertama kami ingin menanyakan poin ketiga tadi Ustaz. Agak cepat Ustaz, jadi kurang paham tadi.
Terus
ketiga yaitu mengenai takdir, mengimani takdir.
Iya.
Kemudian kalau tadi takdir ada hubungannya dengan catatan di Lauh Mahfudz. Apakah takdir ini bisa dirubah oleh Allah, Ustaz? Takdir apakah bisa berubah? Itulah pertanyaan Ustaz.
Ya, bagus sekali pertanyaannya.
Kasih,
yang wajib untuk kita yakini, apa yang sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfudz, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi, tidak akan mungkin bisa berubah. Rasul mengatakan, Rufi'atil aklam wajafatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta. Sekali lagi, harus diyakini apa yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudz tidak mungkin bisa berubah. Karena kita enggak tahu apa yang ada di Lauhul Mahfudz, karena ini masalah gaib, ya. Maka kewajiban kita tetap berusaha. Sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Muslim, ihris ala mayan fauka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Lau asabaka syai'un fala taqul lau kana kada la kana kada wa kada. Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya aku enggak keluar dari rumah enggak akan mungkin kecelakaan. Jangan mengatakan demikian. Namun katakan ku walakin kul qadarullah wa ma syafa. Namun katakan ini sudah takdir Allah, sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfudz. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anna law taftahu amala syaitan. Karena ucapan seandainya dalam masalah ini bisa membuka pintu-pintu syaitan. Makanya kewajiban kita berusaha menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Minta tolong kepada Allah. Kemudian tawakal, menyerahkan semua takdir kita kepada Allah. Karena semuanya sudah tertulis. Insya Allah dengan sikap seperti itu hati kita tenang. Tidak perlu takut kecuali kepada Allah. Tidak perlu berharap kecuali kepada Allah. Dan kita ketika ditimpa musibah tidak stres karena sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudz. Mau apa kita? An Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya dan wajib kita yakini seandainya kita ditimpa musibah husnudzon kepada Allah. Innallaha idza ahaba qauman ibtala. Apabila Allah menimpakan suatu musibah, apabila Allah mencintai sebuah kaum, kelompok manusia, Allah menguji mereka, menimpakan musibah kepada mereka. Yakini semua ada hikmahnya. Insya Allah kita akan bisa hidup baik, tenang, nyaman, dan berbahagia kalau kita betul-betul punya konsep mengimani takdir yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
Syukur Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami buka kembali untuk Anda yang ingin masuk dan bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilakan. Masih di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dari Pak Purton di Pangkep, Sulawesi Selatan.
Iya Bapak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Pak. Silakan. Pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana kita menyikapi masyarakat yang menyandarkan hukum kepada Imam Syafi'i? Mereka membaca kunut subuh dan membaca basmalah dengan suara keras lalu berkata ini kita dari Imam Syafi'i katanya.
Iya.
Iya.
Cukup Pak?
Iya. Itu saja Pak.
Iya, terima kasih Bapak atas tanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seorang muslim yang bijak dia kewajibannya menghormati para ulama yang memang merupakan warasatul anbiya. Ulama-ulama yang memang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wajib menghormati mereka, menimba ilmu dari mereka, namun yakini tidak ada yang maksum dari ulama tersebut. kullun yu'khad min qali wa yutrak. Kata Imam Malik, setiap ulama, setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sekali lagi kita harus pertengahan. Kita wajib menghormati para ulama, menimba ilmu dari para ulama, namun enggak boleh fanatik kepada para ulama siapapun. Ya, dan itu wasiat para ulama-ulama tersebut. Di antaranya Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli ardul haid." Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Maka barometernya adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Syafi'i misalnya, ya, beliau mengatakan seandainya ada kunut subuh, eh, kita lihat apakah Rasul melaksanakannya. Kalau tidak, berarti kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasul, ya, atafan. Ya wahai orang-orang beriman, janganlah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pengamalan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Dalam riwayat masalah basmalah, Rasul banyak dan sering menyembunyikan, mensirkan bacaan basmalah ketika salat jahar. Artinya tidak dijaharkan kecuali sedikit saja atau jarang sekali Rasul menjaharkannya. Maka yang lebih sunnah yaitu mensirkannya. Meskipun tidak dilarang, cuma sunnahnya Rasul lebih banyak beliau mensirkan, menyembunyikan bacaan basmalah ketika membaca Al-Fatihah ketika sholat jahar. Intinya sekali lagi, kita menghormati para ulama, namun kita lebih menghormati Rasulullah SAW. Dan kalau seandainya ada ucapan ulama bertentangan dengan sabda Rasul, kita wajib mendahulukan ucapan Rasul yang maksum, tidak berkata kecuali dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Abu Hanif di Kerinci, yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf, pertanyaan di luar tema. Ustaz mohon penjelasan tentang ucapan Imam Syafi'i dan Imam Nawawi bahwasanya ada bid'ah hasanah, dan ini saya dengar dari guru saya. Apakah hal ini memang benar keluar dari Imam Syafi'i dan Imam Nawawi? Mohon penjelasannya.
Tadi sudah kita sampaikan sebuah kaidah bahwasanya ucapan siapapun tidak boleh didahulukan di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam masalah apakah ada bid'ah hasanah, maka kita jawab, Rasul dengan tegas dalam Sahih Muslim dan yang lainnya mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sejelek-jelek perkara adalah yang diadakan dalam urusan agama, dan setiap bid'ah itu sesat. Rasul dengan jelas, terang, benderang, gamblang sekali. Dan itu dipahami oleh para sahabat, setiap bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Enggak ada bid'ah hasanah dalam agama. Imam atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kullu bid'atin dolala wa in ra'ahna suhasana. Setiap bid'ah itu sesat, meskipun orang-orang itu menganggap baik. Ukurannya apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan Rasul, bukan yang diucapkan oleh manusia, apalagi yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dipahami juga oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha sanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan dalam agama dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati risalah Allah. Karena apa? Karena Allah telah berfirman, al-yawm akmaltu dinakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau ada bid'ah hasanah, berarti Rasul menyembunyikan agama Islam atau sebagian daripada ajaran Islam. Kemudian Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yawma idin dinan, fala yakun yawma dinan. Apa yang tidak dianggap agama di zaman Rasul, maka sampai kapanpun tidak dianggap sebagai ajaran agama Islam yang hak. Itu adalah bid'ah. Ya. Seandainya ada ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka kaidahnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i
Memang betul, ada riwayat bila mengatakan bid'ah ada dua. Bid'ah yang mahmuda dan bid'ah yang madhumuma. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Yang pertama, seandainya beliau mengatakan itu betul ada bid'ah hasanah dalam urusan agama, kita hormati beliau, namun ucapan beliau karena bertentangan dengan sabda Rasul kullu bid'atin dhalalah, kita berpegang dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama mengatakan yang dimaksud Imam Syafi'i ini bid'ah dalam urusan dunia. Ada bid'ah yang terpuji, ada yang tercela. Dalam urusan dunia ada bid'ah, yaitu urusan-urusan yang baru. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang baru dalam urusan dunia ada yang jelek, ada yang baik. Dalam urusan agama tidak ada bid'ah kecuali kata Rasul kullu bid'atin dhalalah. Wallahu taala.
Baik Ustaz, berikutnya dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang mengingkari takdir Allah? Misalnya, kematian seseorang itu bukan karena takdir Allah, tapi karena sebab sesuatu, misalnya sakitnya atau sebab orang lain yang membunuhnya. Syukran Ustaz atas jawabannya.
Kita wajib meyakini tadi segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, yang baik maupun yang jelek. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kita punya kehendak, namun kehendak kita dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu maktatalu, seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan saling berperang. Semua dengan kehendak Allah. Cuma tadi, ada kehendak kauniyah yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Ada kehendak syariah yang tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi, pasti Allah cintai. Semua yang terjadi, sekali lagi, itu dengan kehendak Allah. Imam Syafi'i tadi mengatakan, masyi'takana wa ilam asya' wa masyi'tu ilam tasya' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Seandainya aku menghendaki, namun engkau tidak menghendaki, ya Allah, tidak akan mungkin terjadi. Kata para ulama, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kematian adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang itu mati kecuali dengan kehendak, dengan seizin dari Allah. Jangan seperti kelompok Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah seperti yang diucapkan oleh tokoh mereka Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi jilid yang pertama atau Usul Kafi jilid yang pertama, dia nulis satu bab yang berjudul Annal a'immata alimus salam ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna ila bihtilal minhum. Mereka kelompok Syiah Rafidhah mengkeramatkan, mengkuluskan imam mereka dengan mengatakan para imam-imam mereka tahu kapan mereka mati dan mereka mati dengan kehendak mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang beriman meyakini semua dengan takdir Allah. Orang itu meninggal dengan takdir Allah, meskipun dengan sebab yang beraneka ragam. Seperti kata seorang penyair, illam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Jika orang itu tidak mati dengan pedang ketika perang, maka dia bisa mati dengan selainnya karena sakit, kecelakaan, atau mungkin memang enggak ada sebab sama sekali. Ta'addadatil asbab, sebabnya beraneka ragam, namun namanya kematian cuma satu, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang perlu diluruskan ya. Ada statement sebagian orang ketika mendengar ada orang bunuh diri, terkadang ada ucapan yang sesat, yang salah, yang batil, bahkan bisa kufur, yaitu mengatakan orang itu mendahului takdirnya. Ini keliru ya. Orang itu mati dengan takdir dari Allah, cuma dengan cara dia bunuh diri. Dan Allah enggak ridho dengan bunuh diri tersebut, apalagi dengan bom bunuh diri, membunuh orang-orang muslim. Rasul mengatakan, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bi yaumil qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diadab di hari kiamat. Dan ini hadis ancaman bagi para pelaku bom bunuh diri dari kelompok teroris. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan bom atau yang lainnya di dunia, maka akan diazab di hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Wallahu ta'ala.
Baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami bacakan dari saudara Andika di Lahat, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya tentang penjelasan jika orang beriman disebut nama Allah maka bergetar. Artinya, dan ketika dibacakan ayat Allah maka bertambahlah imannya. Pertanyaan, apakah saya terlalu banyak dosa Ustaz ketika disebut nama Allah dan dibacakan ayatnya maka hati tidak seperti yang ada di ayat tersebut. Mohon penjelasan dan bimbingannya.
Nah, memang di antara salah satu dampak negatif dosa itu mengeraskan hati, sehingga tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Quran, dengan zikir kepada Allah. Kayaknya hati hampa, hati itu keras, tidak meleleh dengan ayat menyebut nama Allah ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk banyak introspeksi diri, untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah agar kita bisa betul-betul istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Baik, kita cukupkan kajian kita sampai sini, mohon ikhtiarnya Ustaz.
Ya, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan bahwasanya kewajiban kita kaum muslimin terutama di akhir zaman ini untuk kita kembali kepada akidah para ulama salafus saleh, di antaranya al-akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang beliau di atas akidah yang selamat, di atas akidah Rasul dan para sahabat Rasul SAW, dan jangan kita menyimpang dari akidah para salafus saleh, di antaranya dari akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wallahu taala.